Eilen kun mä rupesin miettimään, että tai aikaisemmin jo mietin, että minkäänlaisen saarnan mä otan. Ja no sit mä eilen illalla päädyin, että okei, mä puhun tästä näin. No sit yöllä niin yhtäkkiä tuli vaan ajatuksia, että onkohan mä jo pitänyt tämän saarnan, kun en mä enää muista. Että mitä jos mä tulen tänne puhumaan semmoista, mistä mä oon jo puhunut kerran. Että ehkä se olisi vähän noloa, mutta sitten vielä aamulla mä ajattelin, että joo, en mä kyllä tästä puhunut, mutta no sitten mä rupesin mennä katsoa yhtä toista juttua ja sitten mä päädyin, eikä. Mä vaihdan saarnaa, että en mä tästä puhu, vaan mä puhun toisesta asiasta. Kun se vaivasi mua niin hirveästi tämä, mitä mä ensin olin ajatellut, että mun piti vaihtaa se. Joten mä ajattelin vähän puhua pyhästä hengestä. Ja siitä, miten pyhä henki on johtanut ihmisiä Raamatussa. Ja sitten kun mä tämän niin kuin valitsin, niin sitten mä sain rauhan. Jostain syystä tämä oli nyt tämä, josta piti puhua. Vaikkakin se ensimmäinen, mitä mä ajattelin, niin se oli, joo, se on tämä. Se oli niin kuin heti, se on tämä. Mutta sitten se ei kuitenkaan antanut mulle rauhaa. Piti vaihtaa. Johannes 16.13 sanoo näin. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Eikö tämä ole aika hieno juttu, hei? Joku haluaa puhua meille ja kertoa meille asioita, joista me ei ehkä tiedetä eikä ymmärretä. Tai haluaa johtaa meitä. Tavallisin tapa, miten Jumala on Uudessa ja Vanhassa testamentissa ilmoittanut tulevaisuudessa ja muista jutussa on yleensä ollut näyn ja unen kautta. Mutta meidän täytyy kans itse tehdä jotain. Me ei voida aina vaan olla passiivisia, vaan olla tekemättä jotain, vaan kun me halutaan, että Jumala ohjaa meitä, niin meidän täytyy ensin mennä sanan eteen. Johannes 17:17 sanoo näin. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Meidän pitää lukea Raamattua, jotta me voidaan olla Jumalaan yhteydessä. Meillä pitää aina olla se yhteys. Psalmissa 19.105 sanoo näin. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Kun mä luin tämän, niin mä rupesin miettimään, että onko mä koskaan ajatellut, että sana on mulla niin kuin lamppu, joka ohjaa mua. Ja totesin vaan, että ei. En mä ole koskaan ajatellut, että se on lamppu, joka vie mut eteenpäin ja ohjaa mua, kun mä luen sanaa. Psalmissa sanotaan. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Näin siellä sanotaan. No, roomalaisten 8.14 sanoo näin. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, on Jumalan lapsia. Eli Jumalan lapset tulisi saada ohjausta Jumalan hengen kautta. No ohjaaks? Kuka ohjaa meitä? Miten meidän elämässä menee? Miten meidän ajatusmaailmat menee, kun me herätään aamulla ja eletään se päivä ja mennään aamulla illalla nukkumaan? Onko siellä ollut Jumalan henki, joka on johtanut meidät päivän aikana? Vai olenko minä itse johtanut itseni? Vai onko joku muu johtanut mua päivän aikana? Roomalaisten 8:16 sanoo näin. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. No eikö se ole nyt aika hieno saada olla Jumalan lapsi, hei? Eikö se ole aika oikeutettu hieno asia, hei? Mutta ollaanko me koskaan ajateltu ja ymmärretty, että miten iso ja hieno asia se on? Jumala, joka on kaikki valtias, joka on tehnyt kaiken, taivaan, maan, ihmiset, eläimet, kaikki muut planeetat, tehnyt tämän, rakentanut meidät semmoiseksi kuin me ollaan. Me ollaan täällä maan päällä, missä me voidaan elää. Ja me saadaan olla tämmöisen, silloin vielä sanotaan, että Jumala on lapsi, hei. Jos me ollaan Jumalan lapsia, niin silloin meidän pitää myös kuunnella häntä. Pyhä Henki puhuu meille. Ja meidän täytyy kuunnella. Me voidaan laittaa korvat kiinni. Ei Jumala pakota meitä kuuntelemaan. Mutta kun me luetaan sanaa, niin me avaudumme häneen. Kun me rukoillaan, niin me avaudutaan hänelle. Niin, että hän voi puhua. Me voidaan jopa pyytää Herraa, että Herra, voisit sä puhua minulle. Se on joskus vaikea juttu pyytää Jumalalta, että hei, puhu mulle, sano mulle, kerro mulle, mitä mun pitää tehdä. Koska siellä on tietyn tyyppinen pelko meillä takana, kun me pyydetään jotain. Kun me ei tiedetä, mitä Jumala sit haluaa, että me tehdään. Meille tulee tämmöinen, hei, mutta enhän mä osaa, enhän mä pysty, enhän mä voi tehdä sit semmoista, mitä Jumala multa puhuu. Tai sanoo, että teen näin. Mutta meidän ei pidä uskoa semmoisen, että ei me pystytä eikä me voida, koska kun Jumala sanoo meille jotain, tai Pyhä Henki sanoo meille jotain, että teen näin, niin silloin me tehdään se yhdessä. Ei me tehdä sitä yksin. Me tehdään niitä asioita yhdessä. Ja jos me ollaan Jumalan lapsia, niin hei, haloo, mitä meidän sitten tarvii pelätä? Jumala on jo tehnyt kaiken. Hän tietää kaiken, ymmärtää kaiken. Niin miksi meidän sitten pitäisi pelätä, kun me tehdään isän kanssa jotain, jolloin kaikki valta. Joten se ajatusmaailma, että meidän pitäisi pelätä, niin se on vaan meidän omassa päässä. Mutta kun Pyhä Henki saa täyttää meitä, niin sen jälkeen meillä ei ole mitään pelättävää. Meidän ei tarvitse pelätä. Siellä ei ole mitään. Koska me tehdään kaikki yhdessä Jumalan kanssa. Hän on jo suunnitellut sen, mitä hän haluaa, että Hän halusi tehdä meidän kanssa. Roomalaisten 9:1 sanoo näin. Vakuutan Kristuksen nimessä, että puhun totta, ja Pyhän Hengen valaisema omatuntoni todistaa, etten valehtele. No sitten mennään katsomaan Markus 2:1-8. Jeesus parantaa halvaantuneen. Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin, kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotonaan. Väki tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta, sairasta, kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohtaa, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Sama juttu meilläkin. Kyllä henkikin meillekin puhuu ja kertoo, mitä me voidaan kokea, mitä me voidaan sanoa. No sit meillä on Apostolien teot 27:1-26. Matka kohti Roomaa alkaa. Kun oli päätetty, että lähtisimme meritse Italian, Paavali ja muutamat muut vangit annettiin Juliuksen keisarillisen sotaväen sadanpäällikön valvontaan. Astuimme aramyytionalaiseen laivaan, joka oli määrä purjehtia Aasian satamiin, ja lähdimme merelle. Mukana oli myös makedolainen Aristarkos, joka oli kotoisen Tessaloniakasta. Seuraavana päivänä saavuimme Sidoniin, ja Julius, joka kohteli Paavalia hyvin, antoi hänen käydä ystävien luona hoitoa saamassa. Lähdettyimme sieltä merelle, purjehdimme vastatuuleen takia Kyprokseen suojaan. Jatkoimme sitten matkamme Kilikiaan ja Pamfyliaan edustalle olevaan meren selän yli ja laskemin maihin Lykian myrässä. Siellä sadanpäällikkö löysi aleksandrialaisen laivan, joka oli lähdössä Italiaan, ja siisi meidät siihen. Useiden päivien ajan purjehduksemme sitten edistyi hitaasti, ja vain vaivoin pääsimme Knidoksen kohdalle. Tuuli esti meidät jatkamasta aikomamme suuntaan, ja niin purjehdimme Salmonen niemeen ohi Kreetan suojaan. Etenemme vaivaloisesti saaren rannikkoa seuraten ja saavuimme sitten paikkaan, jonka nimi oli Hyvät satamat. Se oli lähellä Lasajan kaupunkia. Olimme olleet matkalla jo pitkään aikaa, paastopäiväkin oli ohitse ja merenkulku aikoi olla vaarallista. Paavali varoitti toisia. Miehet, minä tiedän, että purjehduksessamme tulee työläs ja vaarallinen. Siinä ei ole vaarassa vain lasti ja laiva, vaan myös oma henkemme. Sadanpäällikkö kuitenkin uskoi laivuria ja aluksen omistajaa enemmän kuin Paavalin puhetta. Kuin paikkakin oli talvisatamaksi soveltumaton, useimmat olivat sitä mieltä, että oli jatkettava matkaa ja yritettävä päästä talveksi Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteiseen päin. Laiva joutuu myrskyyn. Kun sitten alkoi puhaltaa heikko etelätuuli, he luulivat onnistuvansa aikeessa, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan Kreetan rannikkoa pitkin. Mutta ei kestänyt kauankaan, kun saaren yli syöksyi raju tuuli, koillismyrsky. Se tempaisi laivan mukaansa ja meidän oli jättäydyttävä tuuliajolle, sillä emme kyenneet nousemaan tuuleen. Päästymme Kaudan nimisen saaren suojaan, saimme työllä ja tuskalla laivaveneen talteen. Kun vene oli vedetty ylös, merimiehet ryhtyivät varotoimiin ja sitoivat köysiä laivan ympäri. Koska laiva oli vaarassa ajautua syrtin hiekkasärkille, he laskivat ajoankkurin ja ajattelivat, ajalehtiminen jatkui näin. Kun rajumyrsky yhä vain ahdisti laivaamme, miehet heittivät seuraavan päivän osa lastista yli laivan. Ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat kaikki irtaimet kannelta merelle. Moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä. Ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menitimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä. Mutta silloin, kun emme pitkään aikaan olleet saaneet syödyksikään mitään, Paavali nousi toisten keskelle ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt uskoa minua, eikä lähteä Kreetasta. Silloin olisitte välttäneet nämä vastaukset ja vahingot. Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielellä. Yksikään teistä ei menetä henkään. Ainoastaan laiva tuhoutuu. Viime yönä näet vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Enkeli sanoi, älä pelkää, Paavali. Sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Pysykää siis rohkeana, miehet. Minä luotan Jumalaan ja uskon, että käy niin kuin minulle on sanottu. Jollekin saarelle me vielä ajaudumme. Ja niinhän tässä kävi, että laiva upposi ja miehet kaikki päätyvät saareen. Tässä oli, ihmisellä oli suunnitelma, ne oli ajatuksia, että miten tehdä ja minne mennä, ja asiat ei onnistunut, ja ne ei halunnut kuulla, mitä Paavali sanoi, vaan totesi, että kyllä me tiedetään, ja sekään ei onnistunut. Mutta silti enkeli tuli ja kertoi ja sanoi, että hei, että kyllä te pärjäät. Ja se on aika kova paikka varmasti olla semmoisessa tilanteessa, missä sä et näy enää mitään ulospääsyä, missä kaikki on niin kuin pimeätä ja sä oot ihan varma, että sä kuolet, että sä et pärjää enää tässä. Mutta Herra tiesi, Jumala tiesi, että hei, kyllä mä pidän tästä huolen. Ja niin tässä meni. Johannes 13, kakkosessa lukee näin. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo antanut Juudaksen, Simeon Iskariotin pojan, sydämen ajatukseen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Johannes 13.21. Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille, totisesti totesi, yksi teistä kavaltaa minut. Jeesus tiesi. Kun me ollaan väärien ihmisten kanssa tekemisissä, sellaista, jolla on väärät motiivit, tai heillä on väärä henki, niin silloin meidän henki on myös levoton. Tämä on yksi tapa, millä Pyhä Henki haluaa kertoa meille että, ja kommunikoida meille, että nyt kaikki ei ole hyvin. Jota meidän pitää kuunnella, kun meille puhutaan ja sanotaan. Oli asia mikä tahansa. Apostolien teot 16.16. Joo, siinä on 17.18 tulee. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjän henki, ja joka ennustamalla hankki isäntävälle hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Toinen kroottilaiset 2-13. Paavali Kristuksen voittosaatossa. Lähdin sitten Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, ja siellä minulle avautui ovi Herran työhön. Henkini ei kuitenkaan saanut rauhaa, kun en tavannut siellä veljeni Titusta, ja niin jätin hyvästi seurakunnalle ja jatkoin matkaamme Makedoniaan. Tässä just nähdään, että hei, nyt joku ei ole hyvä, että mun täytyy tehdä jotain muuta. Mitä mä oon suunnitellut. Apostolien teot 20.17-23. Jähöväispuhe Efesoksen seurakunnan vanhimille. Miletoksesta Paavali lähti sanan Efesokseen ja kutsui seurakunnan vanhimmat koolle. Kun nämä olivat tulleet, Paavali puhui heille. Te tiedätte, millä tavoin minä kaiken aikaa siitä päivästä alkaen, jona tänne Aasiaan tulin, olen toiminut teidän keskuudessaan. Olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä. Kaikissa koettelumuksissa, joita juutalaiset juonillaan ovat minulle aiheuttaneet. En ole vaiennut mistään sellaista, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herramme Jeesukseen. Nyt on Pyhä Henki sitonut minut ja vie minut Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva. Tämä vain tiedän. Joka kaupungissa pyhähenki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. Joskus se on näin, kun me tehdään Herran työtä, niin se ei ole aina helppoa. Aina siellä on joku, joka haluaa tehdä, laittaa kapulaa rattaisiin. Mutta senkin asian Jumala tietää. Ja jos meidän pitää tehdä jotain, vaikka joku laittaa kapuloita rattaisiin, niin meidän pitää edelleen tehdä se. Koska se on hänen tahtonsa. Sitten meillä on apostolien teot 8:26-29. Filippos kastaa etiopialaisen hoviherran. Herran enkeli puhui Filippokselle: lähde eteläänpäin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra eunykki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin. Istui vaunuissaan ja luki profeettaa Jesajan kirjaa. Henki sanoi Filippokselle: mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. No joo, sitten tämä jatkuu tässä. Mies vastasi: kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierelleen. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä: niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka ääneti keritsijän edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläisten määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle: voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu? Itsestäänkö vai jostakin toisesta? Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle: jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi: minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänen. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempaisi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos ilmaantui sitten Asodiin evankeliumia julistaen. Hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Cesareaa. Eihän, kun Filippos lähti matkalle, niin eihän silloin tiennyt, että mitä hän tulee tekemään. Eihän silloin tiennyt, että hän kohtaa tämän hoviherran. Ei hän tiennyt silloin, että hän tulee kastamaan tätä hoviherraa, mutta Herra oli järjestänyt tämän kaiken jo etukäteen, että siellä menee kaveri, mene sinne, mä ohjaan sua. Ja näin tapahtuu. Joten kun meitä ohjataan, niin siellä on aina joku tarkoitus. Joten apostolien 10.17.23 sanoi näin. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Korneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon, toiselta nimeltä Pietari. Pietarin yhä pohtiessa näkyään henki sanoi hänelle, kolme miestä kysyy sinua, mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät. Pietari menee alas miesten luo ja sanoi, minä olen se, jota etsitte. Mikä on asianne? Miehet vastasivat, pyhä henki on ilmestynyt sadan päällikkö Korneliukselle, joka on hurskas ja Jumalan pelkävä mies ja hyvässä maineessa. Kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavaa. Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraksi. Sitten meillä on vielä apostoloiden 2.14.21, Pietarin puhe. Silloin Pietari astui esiin ja muut 11 hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää tämä. Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joel suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuorotan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen palveloihin ja palvelijattariini, minä vuodatan henkini niinä päivinä ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsuvaa savua. Aurinko pimenee, kun värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Niin. Viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Kaikkiin. Se on aika mahtava juttu. Tämä on lupaus. Kaikki. Ja silloin kyllä koko maailma saa nähdä, että kuka on Jumala. Sitten vielä yksi. Apostoleiden 16.6-10. Paavali näkyy Troaksessa. He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä pyhä henki esti heidät julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Myysien puolella tultuaan he yrittivät lähteä Bytyniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessä ja pyysi: tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiudimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Joo. Pyhä Henki haluaa aina, ja haluaa aina ohjata meitä sille, että me tehdään sitä, mitä meille on suunniteltu. Kun me ollaan tultu tänne maan päälle, meillä on kaikilla joku tehtävä. Yksi meidän tehtävistä on nyt mä en keksi suomenkielistä sanaa, glorify God. Eli meidän pitää glorifida Jumalaa. Ja se on yksi meidän tehtävä. Jumalalla on meille muitakin tehtäviä. Hänellä on meille suunnitelmia, että hei, että mä haluan, että sä tekisit näitä ja näitä asioita. Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä ja ohjata meitä niin, että me tehdään niitä asioita, joita Jumala on halunnut ja suunnitellut, että me tehdään meidän elämämme aikana. Niin, että hänen nimensä voi tulla kunnia. Ja se on hieno asia silloin, kun me saadaan kokea, me koemme, että hei, että Pyhä Henki on meissä ja me saadaan olla siinä yhteydessä. Kiitoksia. Joten muistakaa pitää hauskaa, hyppiä ja pomppia. Älkää unohtako tämmöisiä asioita. Tämä on yksi osa tätä elämää. Kiitoksia.